Першыя паселішчы на тэрыторыі сучаснага Светлагорска датуюцца яшчэ шостым стагоддзем. З сярэдзіны 16-га ён вядомы як населены пункт Шацілінскі востраў. Сваю сучасную назву горад атрымаў 29 ліпеня 1961-га, калі быў падпісаны адпаведны ўказ прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. Назва павінна была сімвалізаваць светлае жыццё беларускага Палесся. З 1978-га да 2011-га года з перапынкамі на пасадзе галоўнага архітэктара горада працаваў Анатоль Рашатілаў. Ён лічыць, што рашэнне будаваць райцэнтр мікрараёнамі было самым аптымальным.
Дешевле обходится, чем, так сказать, эти улицы надо освещать, удлиненные коммуникации. А так это, понимаете, такая, если можно так выразиться, групповая застройка. Все в радиусе пешеходной доступности. Живой мне нравится. Вот. Ну, знаете, у каждого города свой, так сказать, есть генетический код. Надо свой город, наверное, все-таки его за что-то любить его. Может, за тех добрых людей, за таких где-то, может, где-то и смелых, и в то же время спокойных, наверное.
Дарэчы, спачатку светлагорскія мікрараёны мелі толькі лічбавыя назвы, але потым мясцовае кіраўніцтва вырашыла даць ім асабістыя імёны, узгадвае былы галоўны архітэктар Светлагорска Анатоль Рашатілаў.
У нас был микрорайон номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Но потом мы решили, ну, некрасиво вроде бы как, давайте это дадим каждому микрорайону название. Ну, первый решили его знать Октябрьский, второй там назвали Первомайский его, Первомай. Третий, самый большой, молодежи много было. Детские садики, школы, назвали его «Молодежные». Вот, четвертый там тоже был какой-то у нас юбилей, ну и так вот поназывали. Ну, я помню, предложил Шатилке наши, так сказать, оставить ему название, хоть в память об этом населенном пункте, об этой деревне.
Мікрараён Шацілкі існуе і зараз. 60 гадоў таму першыя светлагорскія жылыя дамы пачалі будаваць побач з вёскай, якая мела такую назву. Гэтыя будынкі захаваліся да нашага часу. Сёння ў горадзе пражываюць каля 65 тысяч чалавек. Гэта амаль у 6 разоў больш, чым было ў год надання населенаму пункту статуса горада. Нельга сказаць, што ў дэмаграфічным плане тут няма праблем. Быў час, калі колькасць жыхароў перавышала 70 тысяч, але ў будучыню светлагорцы глядзяць з аптымізмам і імкнуцца за сюды вертаться до дому, отзначая мясцовая жыхарка Евгения Близнец.
Уезжаем, например, в гости к другой город, там очень суматошно, там ну далеко куда-то добираться. А у нас все шаговая доступность, все очень компактно расположено и очень хорошо.
Зараз Светлагорск – чацвёрты па велічыні город у Гомельскай вобласці. Буйней толькі Жлобін, Мазыр і, вядома, абласны цэнтр. Сергей Негярэвіч, Гомельская вобласць, Светлагорск.